Ert News Radio 105,8.
Μην με πείτε γκρινιάρα, αλλά να αρχίζουν από τώρα τα τριαντάρια στην Αθήνα. Στην Αθήνα, εντάξει, μαζί με αφρικανική σκόνη δεν είναι ό,τι καλύτερο για εμάς εδώ. Βάλτε και, και τα προβλήματα με την κυκλοφορία, την ατμοσφαιρική ρήπανση που υπάρχει ούτως ή άλλως. Δεν ξέρω, μήπως να ρίχνει μια βροχούλα, κάτι τι, κάτι τι.
Είσαι αισιόδοξη, θέλω να σου πω ότι μέχρι την Τετάρτη θα φτάσει και 35.
Ναι, φρίκι.
Έτσι. Αλλά μετά θα αρχίσει να πέφτει.
Φρίκι, πού είναι τώρα, θα βγουν οι καλοκαιράκιδες και θα πούνε έβρε Ευαγγελία. Λοιπόν, όχι. Αλλά καλοκαίρι τώρα από μήνα Μάη, εντάξει, στην ναι. Αθήνα έχει σημασία, έχει σημασία. Και, στην Αθήνα δεν λέει.
Και καύσωνα τώρα το Μάιο, πρώτο, εντάξει,
είπαμε. Έλα σε παρακαλώ πολύ, ναι. Λοιπόν, ελπίζουμε παρά τα αυτά να είστε όλοι καλά, να περάσετε ένα Σαββατοκύριακο που να ξεκουραστήκατε, να περάσετε εν πάση περιπτώσει Σαββατοκύριακο όπως το θέλει ο καθένας και η καθεμιά από εσάς. Έχουμε επιστρέψει εδώ, ξεκίνησε μια εβδομάδα με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα ανοιχτά ή εν εξελίξη, κάποια άλλα. Η ώρα είναι 12 και 11 λεπτά και είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Έχουμε τον Γιάννη Πρίντεζη, παρακαλώ πάρα πολύ, στη ρύθμιση του ήχου, στον μουσικόλογο της εκπομπής Ήρα Πανανίδου, στην παραγωγή της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη, Δημήτρη Στάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα. Εσείς επικοινωνείτε και μας στέλνετε ό,τι έχετε να μας πείτε από την καλημέρα σας, ό,τι θέλετε. μέσα από την πλατφόρμα του Earth News εκεί στο Viber. Γράφετε Earth News Radio 105,8 και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Κυριαρχεί, φίλες και φίλοι, στην εγχώρια ειδησιογραφία, πέρα από τις ζυμώσεις τις πολιτικές, το ρεπορτάζ το πολιτικό που τρέχει και για την κυβέρνηση και για όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Θυμίζω ότι και για την κυβέρνηση είχε ενδιαφέρον αυτό με την προσυνεδριακή στην
Θεσσαλονίκη. Σωστά.
Και όσα εκεί ελέγχθησαν, εννοείται ότι τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών δίνουν και παίρνουν φούντοσαν, θα έλεγα. Απλώς τώρα επιχειρούν κάποιοι να ορίσουν και ημερομηνιακά την ημέρα των εκλογών. Μην βιάζεστε. Συνάδελφοι κυρίως,
ναι. Είναι αυτοί. Ναι, γιατί υπήρχαν χθες συνά δημοσιεύματα για 27, ναι, 27 Σεπτεμβρίου, Σεπτεμβρίου, ναι, και λοιπά. Ναι, ναι. Είναι τόσο ρευστό το πολιτικό σκηνικό και τόσο αόριστο και ρευστό το γεωπολιτικό σκηνικό, που ό,τι και να έχει προγραμματίσει ή οργανώσει κανείς, πρέπει να λάβει υπόψη του και τις εξωελλαδικές εξελίξεις για να μπορέσει να το υλοποιήσει.
Ναι, ναι.
Κατά και, αυτή και την έννοια, από το να λέμε το Μάιο για 27 Σεπτεμβρίου, είναι μία ημερομηνία, αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχει κλειδώσει. Γιατί, ξέρεις, το πιο απλό είναι να πάρουμε όλες τις Κυριακές από τον τέλη Σεπτεμβρίου και μετά και να αρχίσουμε να ρίχνουμε Κυριακές εκλογών. Είναι, ναι, εύκολο.
Και σε αυτό που είπες, για να λέμε και του στραβού το δίκαιο, οι συνάδελφοι που κάνετε πολιτικό ρεπορτάζ έχουν και μια κεκτημένη ταχύτητα, και αυτή την παράμετρο που ανάφερες μόλις πριν από λίγο, που είναι οι γεωπολιτικές εξελίξεις, τα γεωπολιτικά δεδομένα, δεν τα λαμβάνουν υπόψη τους, κινούνται με μια ταχύτητα, θα έλεγα εγώ, μοιοπική, εγχώρια.
Εντάξει, να σου πω κάτι. Υπάρχει και το κλασικό που λέμε ότι πάντα ένας ανασχηματισμός και οι πρόωρες εκλογές είναι πάντα που πουλάνε στο πολιτικό ρεπορτάζ.
Εντάξει,
πολύ περισσότερο
αλλά...
όταν είμαστε και κοντά,
ναι,
στις εκλογές.
Αλλά ξέρεις τώρα, ρεπορτάζ για το ρεπορτάζ εντός εισαγωγικών δεν πολύ βοηθάει. Το λέω αυτό σε πολλούς συναδέλφους. Ενδιαφέρον έχει και θα το δούμε ούτως ή άλλως και τα, ναι, περί ανασχηματισμού και εκλογών. Να πούμε τώρα, μια και αναφερθήκαμε στα διεθνή, ότι είναι η εβδομάδα που ο πρόεδρος Τραμπ θα επισκεφθεί την Κίνα. Σας υπενθυμίζω ότι είναι ένα ταξίδι που για τον Τραμπ ήταν ορόσημο. Με ποια έννοια? Ότι μέχρι να κάνει το ταξίδι του στην Κίνα, θα έπρεπε να έχει λυθεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο το θέμα του πολέμου με το Ιράν. Το Ιράν έκανε τις τελευταίες του προτάσεις προχθές. Θεώρησε, τη χαρακτήρισε ο Τραμπ την αντίδρασή του στην πρόταση των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου εντελώς απαράδεκτη. Και κατόπιν αυτού εωρείται το ερώτημα τελικά πώς πάει στην Κίνα. Γιατί δεν ήθελε, και είναι λογικό, να πάει με ανοιχτό το πολεμικό μέτωπο και να είναι αυτό το μέτωπο που θα επηρεάσει τη συνάντησή του, ναι, με τον...
Θα πάει.
Πάει 14 και 15.
Καλά. Μπορεί σε μισή ώρα να το ακυρώσει ο Τραμπ το ταξίδι.
Εντάξει,
τώρα,
δεν,
εντάξει,
είναι εύκολο να ακυρώσεις αυτού του είδους τα ταξίδια. Λέγαμε ναι θα, ναι, πάει, ναι θα πάει, ναι θα πάει. Τώρα έχουν βγει και οι μέρες. Υπάρχουν και σχετικά δημοσιεύματα και αναλύσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά στο δεύτερο μέρος των εκλογών. Το άκου των εκλογών.
Μα είδες πως παρασύρεσαι και εσύ.
Ήμαρτον,
λες για τους συναδέλφους, αλλά παρασύρεσαι και εσύ.
Μέρος
εσύ τις πήγες σήμερα τις εκλογές.
Ναι, ναι, ναι. Στο δεύτερο μέρος εκπομπής, φίλες και φίλοι. Γιατί τώρα θα ασχοληθούμε με αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα. Το drone που συμπτωματικά ανακαλύψαμε λοιπόν στα ελληνικά ύδατα, που είναι ένα drone που κατά άλλους έχει 100 τόνους εκρηκτικών, κατά άλλους 300 τόνους, όπως και να έχει, πώς βρέθηκε αυτό, τα ερωτηματικά αιωρούνται, επί της ουσίας είναι αναπάντητα. Καλωσορίζουμε αμέσως τον υφυπουργό ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής, τον κύριο Στέφανο Γκίκα. Κύριε Γκίκα, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
Καλό μεσημέρι.
Ας ξεκινήσουμε, γιατί διαβάζουμε και τα νεότερα από το ρεπορτάζ και φαίνεται πως αυτή η πλωτή βόμβα, γιατί περί τέτοιου πράγματος ομιλούμε, έχει αρχίσει πια και επειδή βρίσκεται στα χέρια των ειδικών, δίνει μεν κάποιες απαντήσεις για το τι ακριβώς είναι, τι φέρει ως εξοπλισμό, αλλά δεν έχει απαντηθεί το πώς βρέθηκε.
Ναι, καταρχάς να πω ότι είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Αυτό είναι το πρώτο που οπωσδήποτε δείχνει και την βαρύτητα. Από εκεί πέρα, κοιτάξτε, οι έρευνες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη. Γίνονται έρευνες ενδελεχής, προκειμένου να αποσαφινιστεί εάν αυτά που οι πιθανότητες που λένε ότι πρόκειται για μαγκούρα. Μαγκούρα είναι ένα ουκρανικής κατασκευής τεντρόουν επιφανίας, δηλαδή μη επιδρομένο, το τονίζουμε αυτό, γι' αυτό λέγεται και ντρόουν. Οπότε ξέρουμε αμέσως και τα χαρακτηριστικά του. Φαίνεται λοιπόν ότι πρόκειται για ένα τέτοιο.
Ναι.
Αλλά αν δεν ολοκληρωθούν οι έρευνες, δεν μπορούμε να είμαστε, να πούμε με τα βεβαιότητα.
Προφανώς. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς στο Υπουργείο γνωρίζετε ότι η Αθήνα και Κίεβο ήταν πολύ κοντά σε συμφωνία για την κατασκευή αυτού του Μαγκούρα, V5, όπως είναι το μοντέλο, και έδειχναν πως η κατασκευή θα γινόταν στα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά, και κάπου χάλασε αυτή η επικείμενη συμφωνία, γιατί η Ουκρανία ζήτησε να μην χρησιμοποιηθούν κατά της Τουρκίας σε περίπτωση εμπόλεμης σύγκρουσης. Ισχύει αυτό?
Δεν μπορώ να σας πω αν ισχύει ή όχι. Δεν είναι θέμα το οποίο καταρχάς άπτεται και των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου, αλλά σε κάθε περίπτωση πάρα πολλά πράγματα από αυτά, όπως καταλαβαίνετε, γίνονται χωρίς να δημοσιοποιούνται.
Ναι. Κύριε Υπουργέ,
εγώ θα σας πω ότι μία κουβέντα μόνο, ότι βρέθηκε πραγματικά στην ακτή της Λευκάδας, έγιναν οι κινήσεις όσο καλύτερα μπορεί να γίνει, διότι πράγματι με το που ενημερώθηκε το λιμενικό, απομακρύνθηκε σε ένα ασφαλές σημείο, το ανέλαβε μετά ο στρατός, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εγκαταστάσεις των ενόπλων
δυνάμεων. Στο Σκαραμαγκά.
Στις εγκαταστάσεις των ενόπλων δυνάμεων και πραγματικά εξετάζεται ενδελεχώς. Υπήρχαν πράγματι εκρηκτικά. Όχι όμως τόσα που λένε. Για
ξέρουμε την ποσότητα τελικά, ναι, γιατί το έλεγα και στην αρχή. Τελικά τι ποσότητα εκρηκτικών είχε?
Πάντως όχι 300, ούτε 200, λιγότερο.
Μάλιστα.
Σε κάθε περίπτωση όμως, ναι, καταλαβαίνετε ότι και 150 κιλά εκρηκτικά να υπάρχουν είναι μια βόμβα, όπως πολύ σωστά είπατε.
Προφανώς.
Είναι σκάφη αυτά τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν στην ευρύτερη περιοχή. Πριν από μερικούς μήνες είχαμε χτύπημα εμπορικού του ρώσικου σκιώδου στόλου στη Μάλτα. Είναι σκάφη τα οποία μπορούν να καλύψουν αποστάσεις 800 χιλιόμετρων, δηλαδή περίπου 450 ναυτικά μίλια. Πραγματικά έχει μεγάλες δυνατότητες και εμβέλει αυτό το σκάφος και κατευθύνεται και από δορυφόρο. Έχει και αυτή την δυνατότητα.
Έχει απαντηθεί πως βρέθηκε εκεί? Αυτό το έχετε λύσει?
Όχι, αυτό είναι προϊόν της έρευνας και βεβαίως, όπως είπε και σήμερα ο κύριος Γεραπετρίτης, μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα θα ακολουθήσουν και οι διπλωματικές κινήσεις που βλέπονται, διαβήματα κλπ. Εάν είναι από τη χώρα που είπαμε ή τέλος πάντων για το πώς βρέθηκε εδώ. Και σε κάθε περίπτωση εμείς δεν πρόκειται να επιτρέψουμε η περιοχή μας να γίνει θέατρο πολεμικών ενεργειών και δράσεων.
Μάλιστα. Ένα ερώτημα. Εκεί που βρέθηκε το τοποθέτησε ανθρώπινο χέρι, κύριε Υπουργέ?
Είναι και αυτό προϊόν της έρευνας. Ναι. Δεν μπορεί κανείς να το πει με αυτό με τα βεβαιότητα, γιατί σας είπα ότι έχει εμβέλεια 800 χιλιόμετρα. Δηλαδή θα μπορούσε πολύ υποθετικό σενάριο,
ναι,
να είναι κάποιο εμπορικό πλοίο στο επίπεδο της Μάλτας.
Μάλιστα.
Και να το αφήσει.
Ωραία.
Να φύγει.
Δεύτερη ερώτηση, γιατί έχω μπροστά μου το πρωτοσέλιδο των σημερινών νέων. Το Πεντάγωνο λέει το θεωρεί θείο δώρο. Και δόθηκε εντολή να γίνει φύλλο και φτερό με στόχο την αντιγραφή της τεχνογνωσίας που προσφέρει. Δηλαδή μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα το συγκεκριμένο ντρόν και εφόσον αντιγράψουμε την τεχνογνωσία του να κάνουμε και εμείς, να κατασκευάσουμε και εμείς εδώ ελληνικά τέτοια ντρόν.
Ναι, γιατί λένε, να συμπληρώσω την ερώτηση του Δημήτρη, οι πληροφορίες λένε και υπάρχουν και στο δημοσίευμα που ο Δημήτρης επικαλείται, ότι αυτό έχει γίνει ήδη φύλλο και φτερό από τους ειδικούς των ενόπλων δυνάμεων και ότι ενδεχομένως αυτό που λέγεται reverse engineering, δηλαδή τεχνολογική αντιγραφή, να είναι κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ την Ελλάδα.
Καταρχάς, εγώ θα πω αυτό που είπε χθες, προχθές μάλλον, στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, ο Υπουργός Άμυνας. Ήμασταν όλοι εκεί. Είπε ότι η Ελλάδα δεν έχει να ζηλέψει απολύτως τίποτα, διότι τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει τεχνολογικά άλματα και μπορούμε και κατασκευάζουμε κι εμείς αντίστοιχα drones και σε πολλά επίπεδα είμαστε καλύτεροι από πάρα πολλές άλλες χώρες του κόσμου.
Άρα τώρα, η φράση «θείο δώρο που αποδίδεται στο Πεντάγωνο» ισχύει ή δεν ισχύει?
Τώρα κοιτάξτε, όταν έρχεται κάτι στην χωρική σου αρμοδιότητα και βεβαίως οφείλεις να το ψάξεις και από εκεί και πέρα, αν κρίνεις ότι είναι κάτι χρήσιμο για να το αξιοποιήσεις και στη δική σου πολεμική βιομηχανία, μπορεί να το κάνεις.
Μάλιστα.
Αλλά αυτό είναι αυτονόητο, θέλω να πω, δεν είναι κάτι. Οι Αμερικάνοι, για παράδειγμα, πήραν την τεχνογνωσία από τα φτηνά ντρόν των Ιρανών και έχουν φτιάξει
σωστά.
Ένα...
Και κάτι άλλο.
Πάντως, μισό λεπτό. Συγγνώμη.
Ήθελα να ρωτήσω, επειδή από ό,τι λέγεται είναι θέμα ορών η σύνταξη του επίσημου πορίσματος. Αυτό θα δημοσιοποιηθεί, θα το μάθουμε όλοι? Γιατί το ρωτώ? Γιατί λέτε ότι είναι μια πολύ σοβαρή ιστορία και το ερώτημα είναι αν θα υπάρχουν κομμάτια που είναι απόρριτα και δεν θα δημοσιοποιηθούν ή αν το πόρισμα θα δημοσιοποιηθεί και θα έχουμε όλοι μια εικόνα.
Κοιτάξτε, κάποια σημεία της έρευνας φαντάζομαι, και εγώ κάζω έτσι, φαντάζομαι ότι θα δημοσιοποιηθούν. Όμως, σε τέτοιες περιπτώσεις που, ξέρετε, αγγίζουν θέματα εθνικής
υφής,
που πολλά πράγματα λέγονται, πολλά δεν λέγονται.
Μάλιστα.
Όμως,
ναι,
οι ενέργειες της κυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα θα γίνουν.
Μάλιστα.
Πάντως αυτή είναι μία όψη και η μία παράμετρος, εννοώ ως προς το κομμάτι της τεχνογνωσίας του θείου ή ξεθείου δώρου, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει ένα μείζον θέμα, κύριε Γκίκα, που αγγίζει αυτό που λέμε εθνική ασφάλεια. Υπάρχει ένα ερωτηματικό μεγάλο, τι γίνεται σε θέμα εθνικής ασφάλειας, πώς επιτηρούνται τα ελληνικά ύδατα. Το θέτει, εάν δεν κάνω λάθος, νομίζω το θέτει και το ΠΑΣΟΚ και επίσης ζητάνε και από τον ΣΥΡΙΖΑ προημερησίες διατάξεως συζήτηση. Δηλαδή είναι ένα θέμα πώς μπήκε στα...
Ναι, το καταλαβαίνω αυτό βέβαια, η αναφορά...
Το θέμα της ασφάλειας είναι το μείζον θέμα, ναι, στην υπόθεση αυτή.
Το μείζον θέμα, αλλά και η αναφορά του ΠΑΣΟΚ ότι είναι ξέφραγο αμπέλη χώρα, είναι, ξέρετε, όχι απλά υπερβολική, είναι και άδικη. Τα τελευταία χρόνια, αυτά που έχουν γίνει στη χώρα για να αυξήσουμε τα επίπεδα ασφαλείας, είτε μιλάμε για το φράχτη στον Εύρο, είτε για τις περιπολίες του λιμενικού στα θαλάσσια σύνορα, είτε τα νέα συστήματα τα οποία έχουμε προμηθευτεί, είναι απλά
σύμφωνοι,
άλματα,
ακούστε,
είναι τεράστια άλματα.
Σύμφωνοι,
τώρα,
αλλά όταν...
Προσέξτε τώρα τι λέει το ΠΑΣΟΚ. Λέει ότι ένα σκάφος, το οποίο είναι 5 μέτρα, το οποίο έρχεται από την ανοιχτή θάλασσα. Προφανώς αυτή είναι μια εκτίμηση που κάποιος μπορεί να κάνει. Χωρίς πλοϊκά, πίσω σκοτάδι, μαύρο και μπαίνει στα ελληνικά χωρικά, όταν δεν υπάρχει επίπεδο ασφαλείας ενεργό, διότι στη Λευκάδα δεν έχουμε πολεμικές επιχειρήσεις, ούτε περιμένουμε εισβολή από κάποιον αντίπαλο. Με την Ιταλία συνορεύουμε.
Δεν είναι ακριβώς έτσι. Επιτρέψτε μου, κύριε Γκικά, με
λοιπόν,
όλο το σεβασμό.
Λοιπόν, μισό λεπτό, γιατί ξέρετε, υπάρχει αυτή η παρανόηση. Νομίζουν, ας πούμε, ότι εάν μπει κάποιο σκάφος το οποίο πρώτον δεν έχει την πληροφορία. Αν είχε την πληροφορία ή αν περίμενε κάτι τέτοιο, τα επίπεδα επιχειρησιακά θα ήταν τελείως διαφορετικά. Και να σας πω και κάτι. Βεβαίως, εάν δούμε ότι αυτό, γι' αυτό είναι το προϊόν της έρευνας, είναι πολύ σημαντικό, ότι είναι μια... Γιατί υπήρξαν και σενάρια ότι αυτά μπορεί να μεταφέρουν, βέβαια δεν ξέραν ότι υπήρχαν τα κρυκτικά, μεταφέρουν ναρκωτικά. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα σενάρια. Όμως, να ξέρετε, εάν υπάρχει η οποιαδήποτε, μα η οποιαδήποτε αίσθηση απειλής, αμέσως τα επίπεδα ασφαλείας αυξάνονται. Εδώ δεν ήταν κάτι το οποίο, ξέρετε, ήταν αναμενόμενο.
Θα σας πω.
Στο κάτω της γραφής, ναι, όταν στην περιοχή εκεί υπάρχουν 4.500 σκάφη που περνάνε από την ευρύτερη περιοχή το καλοκαίρι, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και μια απλή υπόθεση όταν δεν έχεις την επιχειρησιακή ειδοποίηση ότι ξέρεις κάτι πρόκειται να συμβεί.
Ακούστε, τα ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή, αλλά να βάλουμε ένα στοιχείο. Σας ακούμε για όλα αυτά που λέτε. Όμως, διανύουμε μία περίοδο όπου καταρχάς τα drone έχουν μπει ως πολεμικά πια στοιχεία σε έναν πόλεμο. Ένα. Δύο, έχουμε δει ότι οι Ουκρανοί δεν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιούν drone για να χτυπήσουν ρωσικά πλοία. Τρία, όταν δημοσιεύεται η πληροφορία που προφανώς οι συνάδελφοί μας δημοσιογράφοι δεν την γέννησαν μόνοι τους, αλλά αναφέρονται σε μια νεοπομπή, ρωσική νεοπομπή, που θα περνούσε, που εντοπίστηκε στις 3 Μαΐου νότια της Μάλτας και πιθανότατα να. Θέλω να πω, αυτό που λέγεται εθνική ασφάλεια πρέπει να πάει να αλλάξει επίπεδο, διότι πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να ανιχνεύουμε και τέτοιου είδους πια σώματα, όπως είναι τα drone, και με έναν τρόπο να αλλάξει και το επίπεδο εθνικής ασφάλειας της χώρας.
Μα δεν το συζητώ ότι όλα αυτά φέρνουν νέα δεδομένα στην επιχειρησιακή σχεδίαση. Έχει επιχειρησιακή σχεδίαση από τα δικά μου τα χρόνια, όταν ήμουν κυβερνήτης της φρεγάτας Σαλαμής πριν από 22 χρόνια. Με αυτά που συμβαίνουν τώρα έχουν αλλάξει ραγδαία και έτσι πρέπει να γίνει.
Δηλαδή το ερώτημα είναι τα μέτρα επιτήρησης επαρκούν. Το παράδειγμα αυτό και το γεγονός μάλλον αυτό που ζούμε αποδεικνύουν ότι δεν επαρκούν. Αυτό.
Κοιτάξτε, σας είπα και πάλι και πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Σε μια ειρηνική περίοδο, αρχές καλοκαιριού, με τόσα πολλά σκάφη να μπαίνουν και να βγαίνουν.
Είναι όταν ειρηνική περίοδος, κύριε Υπουργέ.
Όταν δεν υπάρχει μια προειδοποίηση, θα πω ότι είναι κάτι το οποίο κάποιος μπορεί να πει ότι ναι, οκ, μπορεί να συμβεί.
Δεν είμαστε σε ειρηνική περίοδο, αυτό προσπαθώ να σας πω.
Στη Λευκάδα τώρα έχουμε πολεμικές επιχειρήσεις.
Στη Λευκάδα όχι, αλλά όλη η περιοχή μας, είτε νότια, είτε νότιο-ανατολικά, είτε βόρεια, δεν είναι σε φάση ειρηνική. Ξέρουμε λοιπόν πώς αυτή η κατάσταση διαχέεται. Γι' αυτό λέω, εάν το επίπεδο εθνικής ασφάλειας πρέπει να είναι αλλιώς.
Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κινήσεις και παρακολουθούνται κινήσεις του ρωσικού σκιώδου στόλου.
Μάλιστα.
Και βεβαίως υπήρξαν επιθέσεις στο πρόσφατο παρελθόν αντίστοιχων
Ουκρανικών drones. Ναι.
Ουκρανικών drones. Αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε. Από εκεί και πέρα, εάν κάποιο drone, υποθετικό σενάριο, χάλασε και ταξίδεψε με μια πορεία σταθερή, πορεία και ταχύτητα 100 μίλια από το σημείο που θα έπρεπε να ήταν και έπεσε σε ένα βράχο στη Λευκάδα, είναι ένα γεγονός το οποίο αξιολογούμε ως πολύ σοβαρό. Από εκεί και πέρα γίνεται μια έρευνα σε όλα τα επίπεδα, θα υπάρξουν και διπλωματικές κινήσεις μόλις η έρευνα ολοκληρωθεί και βεβαίως το επίπεδο, αν θέλετε, επιχειρησιακής ετοιμότητας και ασφάλειας βεβαίως θα αλλάξει εάν οι συνθήκες το επιβάλλουν.
Μάλιστα.
Ωραία.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γκεκά.
Και εγώ να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Ο υφυπουργός ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής ήταν, φίλες και φίλοι, ο κύριος Στέφανος Γκέκας. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το γεγονός, το είπε και μόνος του ο άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε σε... Έλα μου.
Πάντως το θέμα είναι στη ζυγαριά, γιατί με βάση και αυτά που διαβάζουμε στα ρεπορτάζ, έτσι, τι ζυγίζει περισσότερο, η σοβαρότητα του γεγονότος ή το αν είναι ή όχι θείο δώρο.
Λοιπόν, ναι, πάμε. Άντε μετά τους τίτλους ειδήσεων.
Πάμε σε τίτλους.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάμε γρήγορα φίλες και φίλοι να συνδεθούμε με τον χώρο που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάνει την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Για πάμε.
Το ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο τουρισμού βασίζεται στο σχέδιο που είχε παρουσιαστεί τον Ιούλιο του 2024, εμπλουτισμένο με σχόλια που κατατέθηκαν στη δημόσια διαβούλευση. Στόχος μας να οργανώσουμε τον χώρο καθορίζοντας πού, πώς και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να αναπτυχθεί η τουριστική δραστηριότητα. Έχει σημασία να τονιστεί ότι για πρώτη φορά ταυτόχρονα ολοκληρώνονται τρία ειδικά χωροταξικά πλαίσια του τουρισμού, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της βιομηχανίας, με αποτέλεσμα τη μέγιστη δυνατή συσχέτιση μεταξύ των τριών αυτών σχεδίων. Η χωρική αυτή οργάνωση του τουρισμού σε εθνικό επίπεδο πραγματοποιείται με όρους βιωσιμότητας, ανθεκτικότητας και προστασίας των φυσικών μας πόρων. Προβλέπεται η κατηγοριοποίηση του εθνικού χώρου για τον τουρισμό, αναλύοντας την Ελλάδα για πρώτη φορά. Πρώτον, σε 5 διακριτές κατηγορίες βάσει της χωρικής κατανομής του τουριστικού φαινομένου, δηλαδή με ένα αντικειμενικό κριτήριο τις υφιστάμενες κλίνες ανά στρέμα. Δεύτερον, με βάση τα ειδικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά, καθώς είναι άλλες οι απαιτήσεις για τις μητροπολιτικές περιοχές, άλλες για τα νησιά, την παράκτια ζώνη, τις ορεινές περιοχές, καθώς και τρίτον, βάση ειδικού καθεστώτος που τις διέπει. Περιοχές του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών, προστατευόμενοι μικροί και εγκαταλελειμμένοι οικισμοί και αρχαιολογικοί χώροι. Προστατεύουμε έτσι το περιβάλλον, ενισχύουμε τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και αποκλείουμε την διάσπαρτη δόμηση. Η δεύτερη ρύθμιση αφορά τις μέγιστες επιτρεπόμενες κλίνες στα νησιά σε κάθε κατηγορία περιοχών. Επιπλέον έχουμε διαφορετικές προβλέψεις για το Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών, τους προστατευόμενους παραδοσιακούς και εκμεταλλευόμενους εγκαταλελειμμένους οικισμούς, τους αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, ιστορικούς τόπους. Με το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού, για πρώτη φορά η κατηγοριοποίηση του χώρου συνδέεται με συγκεκριμένους κανόνες δόμησης. Η ανάπτυξη συνδέεται με την φέρουσα ικανότητα. Ο τουρισμός εντάσσεται σε ενιαίο χωρικό σχεδιασμό. Οι αλλαγές δεν είναι εύκολες. Είναι όμως απαραίτητες για να αφήσουμε πίσω την αποσπασματικότητα και τις εκκρεμότητες του χθες, για να χτίσουμε με σχέδιο, κανόνες και προοπτική την Ελλάδα του αύριο. Υπεγράφει σύμβαση δωρεάς για τη δεύτερη φάση του προγράμματος ανακαίνησης σχολικών κτηρίων Μαριέτα Γιαννάκου, που αφορά εργασίες ανακαίνησης σε 238 σχολεία και σχολικά συγκροτήματα σε 132 δήμους της χώρας. Η χρηματοδότηση για την υλοποίηση αυτών των εργασιών προέρχεται από δωρεά ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ των 4 συστημικών τραπεζών.
Ήδη κατά την πρώτη ωραίο φάση αυτό που οι συστημικές τράπεζες βοηθούν στην ανακαίνιση των σχολείων. Mm. Ωραία. Εντάξει, είναι το κοινωνικό πρόσωπο που λέμε. Καλό αυτό.
Είναι κακό.
Όχι, προφανώς. Mm. Προφανώς. Όχι μόνο δεν είναι κακό, αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι τέτοιου είδους κινήσεις, είτε στον χώρο της υγείας πρωτίστως, που πραγματικά έχουν μπει πολλά χρήματα, είτε τώρα στον χώρο της παιδείας, άντε να το δούμε. Αναλυτικά, φίλες και φίλοι, η ενημέρωση του κυρίου Μαρινάκη εδώ στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Πόσο εσύ, γιατί, γιατί, γιατί το τραγούδι αυτό πάντα να λέει δεν μπορώ, γιατί και εσύ με σπρώχνεις στο γκρεμό, δεν σε συγχωρώ. Σε συγχωρώ γιατί, γιατί, γιατί. Κοίτα να δεις πως αλλάξαμε, δες τη ζωή ξεγράψαμε, με μια ματιά, με μια κίνηση απλή. Ο εγωισμός σου πάντα αυτός οδηγεί. Γιατί, γιατί, γιατί το τραγούδι αυτό να λέει δεν μπορώ, γιατί και εσύ με σπρώχνεις στο γκρεμό, δεν σε συγχωρώ, δεν σε συγχωρώ. Γιατί, γιατί.
αυτό πάντα να λέει δεν μπορώ γιατί.
Και για πάμε, φίλες και φίλοι, να περάσουμε σε αυτό το δεύτερο ημίωρο, να επιχειρήσουμε να καταγράψουμε, να αποτυπώσουμε, να καταγράψουμε, να κατανοήσουμε, βάλτε όποιο ρήμα θέλετε, πού ακριβώς βρίσκεται αυτό το μείζον θέμα του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, ένας πόλεμος ο οποίος έχει απορριθμίσει και τις σχέσεις, αλλά κυρίως και την οικονομία, την παγκόσμια θα έλεγα, και κάθε χώρα ξανακοιτάει τις οικονομίες της με προβλέψεις σε διάφορα επίπεδα. Το λέω αυτό λοιπόν γιατί ο πρόεδρος Τραμπ πηγαίνει αυτήν την εβδομάδα, Πέμπτη και Παρασκευή, στο Πεκίνο, την ώρα που οι διπλωματικές κινήσεις εντείνονται γύρω από τον πόλεμο του Ιράν, την ώρα που το Ιράν έχει απορρίψει την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό του πολέμου, χαρακτηρίζοντας ο Τραμπ τη στάση του Ιράν απαράδεκτη, εντελώς απαράδεκτη. Mm-hmm. Οι πληροφορίες λένε, φίλες και φίλοι, ότι η Τεχεράνη κινείται στην κατεύθυνση, και αυτό δίνει και άλλο ειδικό, επιπλέον ειδικό βάρος στην επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα, ότι η Τεχεράνη προτείνει επί της ουσίας στην Κίνα ως εγγυήτρια δύναμη μιας πιθανής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα αυτά λοιπόν θα επιχειρήσουμε τώρα να τα συζητήσουμε και να τα κατανοήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον καλωσορίζουμε τον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο. Είναι διεθνολόγος, είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας. Κύριε Τζογόπουλε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Καλό μεσημέρι.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Ας τα πάρουμε λίγο με μία σειρά για να φτάσουμε εκεί και στο ζουμί αυτής της υπόθεσης που αναφέρομαι στο ταξίδι Τραμπ στην Κίνα. Καταρχάς, πείτε μας τώρα τι περιμένουμε, αφού λοιπόν το Ιράν απέρριψε τις προτάσεις της Αμερικής για τερματισμό του πολέμου, αφού ο Τραμπ είπε απαράδεκτη η στάση του Ιράν, αφού απείλησε πάλι ότι θα το καταστρέψει, θα φτιάξει, θα κάνει, σε τρεις μέρες μπορεί να το καταστρέψει. Τι προβλέπετε, τι έχουμε μπροστά μας?
Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ιράν δεν θέλουν να ξαναξεκινήσει ένας πόλεμος όπως τουλάχιστον γινόταν τον Απρίλιο, mm-hmm. τον Μάρτιο και στις αρχές Απριλίου. Αλλά ταυτόχρονα είναι δύσκολο και για τις δύο πλευρές να φτάσουν σε μια συμφωνία ειρήνης. Mm-hmm. Αυτό δείχνει η εμπειρία από διάφορους πολέμους, όχι τώρα μόνο από το Ιράν, ότι όταν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών, προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλήξουν σε ένα τελικό κείμενο που θα είναι αποδεκτό και από τις δύο πλευρές. Όμως ξαναλέω ότι δεν θεωρώ ότι θέλουν να ξαναξεκινήσουν ένα πόλεμο, γιατί δεν ευνοεί ούτε το Ιράν ούτε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα εδώ βρισκόμαστε σε μια συνηθισμένη κατάσταση όπως όταν γίνεται σύγκρουση.
Mm-hmm. Μάλιστα. Άρα τι γίνεται, γιατί εντωμεταξύ λέμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέμε για το Ιράν, αλλά υπάρχει και το Ισραήλ.
Το Ισραήλ από τη δική του πλευρά, και πολύ καλά κάνετε που το ρωτάτε αυτό, δεν θεωρεί ότι έχει λήξει η σύγκρουση με το Ιράν. Θέλει να έχει μια ελευθερία κινήσεων εντός εισαγωγικών, όποτε δηλαδή το κρίνει απαραίτητο για τη δική του εθνική ασφάλεια, να μπορεί να προχωράει σε χτυπήματα όπως συνέβη πέρσι τον Ιούνιο και όπως συνέβη φέτος τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Αυτό θέλει δηλαδή το Ισραήλ, διότι η εθνική του ασφάλεια από τη δική του προφανώς οπτική γωνία μπορεί να εξασφαλιστεί καλύτερα μόνο μέσα από πολέμους. Αυτό δείχνει και η ιστορία της χώρας. Δεν εμπιστεύεται δηλαδή άλλες χώρες της περιοχής, είτε αραβικές είτε μη αραβικές όπως είναι το Ιράν, και θέλει ανά πάσα στιγμή να έχει τη δυνατότητα να βομβαρδίζει.
Ναι, ήδη έχει κάνει εντύπωση και συζητείται, ενώ είναι γνωστό ότι το έχει επαναλάβει αυτό ο Νετανιάχου, που είχε δηλώσει ότι σε ορίζοντα δεκαετίας είναι στόχος η απεξάρτηση από την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια. Το είπε προχθές μιλώντας και δίνοντας συνέντευξη στο CBS. Τώρα αυτό είναι ένα ερώτημα πώς μπορεί να συμβεί, και το θέμα είναι αν στην παρούσα φάση το Ισραήλ θα δεχθεί μία απόσυρση της Αμερικής από αυτήν την επιχείρηση.
Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό μέσω μακροπρόθεσμα, διότι παρόλο που το Ισραήλ προφανώς έχει αναπτύξει εξαιρετική στρατιωτική ικανότητα και καινοτομία, στηρίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χωρίς στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορεί να τα καταφέρνει έχοντας τόσους αντίπαλους απέναντί του. Δηλαδή είναι η χώρα η οποία είναι περικυκλωμένη από εχθρούς πρακτικά. Και εντάξει, υπάρχουν ορισμένες αραβικές χώρες που το έχουν αναγνωρίσει και έχουν διπλωματικές σχέσεις μαζί του, αλλά ζει σε μια γειτονιά που κακά τα ψέματα πολλοί παίχτες θέλουν να το καταστρέψουν.
Ναι.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου, για το Ισραήλ είναι ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες πλέον όλο ένα και περισσότερα η κοινή γνώμη αρχίζει να είναι κάπως επιφυλακτική έναντι των προθέσεων της κυβέρνησης Νετανιάχου. Αυτό νομίζω είναι κάτι που είναι διαφορετικό σε σχέση με προηγούμενους πολέμους.
Τώρα, να ρωτήσω και κάτι άλλο, γιατί βλέπω τώρα στο Άξιος έχει ένα δημοσίευμα σχετικά με το ταξίδι του Προέδρου Τραμπ στην Κίνα και λέει ότι οι επόμενες μέρες και για αυτό το θέμα θα έχουν διακυβεύματα που θα μετρώνται σε δεκαετίες. Και θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε και εσείς τόσο σημαντικό αυτό το ταξίδι και αν αυτά που διακυβεύονται όντως θα επηρεάσουν τις επόμενες δεκαετίες.
Ναι, είναι σίγουρα μια πολύ σημαντική επίσκεψη. Το συγκεκριμένο δημοσίευμα προφανώς βασίζεται σε μια αμερικανική ανάγνωση των πραγμάτων. Η Κίνα δεν σκέφτεται έτσι, δηλαδή δεν εξαρτάται από μία και μόνο συνάντηση τι πρόκειται να γίνει από εδώ και στο εξής. Έχουμε εισέλθει σε ένα καινούριο περιβάλλον ανταγωνισμού μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας εδώ και αρκετά χρόνια. Και η Κίνα αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει είναι να σταθεροποιήσει όσο γίνεται τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ. Αυτή είναι η κινέζικη προσέγγιση η οποία υπάρχει, που ξεφεύγει από το Ιράν. Έτσι,
γιατί υπάρχει και το θέμα της Ταϊβάν. Και η Ταϊβάν προβάλλεται ως ένα πολύ σημαντικό γεωπολιτικό σημείο, με την έννοια ότι είναι η καρδιά της βιομηχανίας ημιαγωγών που τροφοδοτούν την οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης.
Αυτό που λέτε ισχύει σε επίπεδο τεχνολογία σήμερα, όμως υπάρχουν και θέματα ασφαλείας ό,τι αφορά την Ταϊβάν. Πολύ πριν ξεκινήσει η συζήτηση για τους ημιαγωγούς και οι Κινέζοι. Γι' αυτό και δίνω και έμφαση στην θέση της Κίνας σε ιστορικό ορίζοντα, διότι η Κίνα δεν αλλάζει άποψη. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό το οποίο θέλει να πετύχει είναι η ολοκλήρωση και η ενσωμάτωση της Ταϊβάν στην Κίνα, ανεξάρτητα από το ζήτημα των ημιαγωγών. Έχετε όμως δίκιο που το βάζετε στη συζήτηση, γιατί η Ταϊβάν πλέον αποκτάει κατά κάποιο τρόπο προστιθέμενη αξία ακριβώς λόγω της τεχνολογίας.
Και παραμένει ένα μεγάλο ερωτηματικό η Ταϊβάν, κύριε Τζογόπουλε. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να κλείσουμε το θέμα του πολέμου και θα ξαναγυρίσουμε, γιατί η Κίνα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στην Κίνα. Αυτό το οποίο γράφεται και συζητείται, ότι ενδεχομένως η Κίνα να λειτουργήσει ως εγγυήτρια δύναμη μιας πιθανής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει μια προοπτική. Το λέω αυτό γιατί θυμίζω πως το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας παλαιότερα, πριν από κανένα μήνα περίπου, είχε υποστηρίξει τις μεσολαβητικές προσπάθειες του Πακιστάν και άλλων χωρών. Η ίδια η Κίνα θέλει να έχει την οποιαδήποτε εμπλοκή σε μια τέτοια εκδοχή, σε μια περιοχή που προφανώς δεν είναι απούσα, έτσι, όχι στο Ιράν, ενώ στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.
Νομίζω πως όχι. Δηλαδή, αν κάνουμε μια θεωρητική συζήτηση για το αν η Κίνα θα αναλάβει το ρόλο της εγκυήτριας δύναμης με ρίσκο να βρεθεί μπλεγμένη σε ένα πόλεμο εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, το θεωρητικά εξαιρετικά απίθανο να συμβεί.
Ναι.
Όμως αυτό εξαρτάται προφανώς από το περιεχόμενο της συμφωνίας. Δηλαδή, αν υπάρξει μια συμφωνία που κατά τα συμφέροντα της Κίνας εξυπηρετεί την ασφάλεια στην περιοχή και υπάρχει προοπτική να τηρηθεί, τότε ενδεχομένως τα πράγματα να είναι διαφορετικά. Όμως η εμπειρία των τελευταίων 15 μηνών περίπου δείχνει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν θα έλεγα πως όχι, με τα σημερινά δεδομένα είναι πάρα πολύ δύσκολο η Κίνα να αναλάβει αυτό το ρόλο, εφόσον υπάρχει προφανώς το ρίσκο να μπλεχτεί σε ένα πόλεμο που δεν το θέλει ούτε απέναντι στο Ισραήλ ούτε απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Τώρα, διαβάζουμε μια ενδιαφέρουσα ανάλυση που έχει το CNN, κύριε Τζογόπουλε, που λέει ότι ο πόλεμος στο Ιράν δίνει στην Κίνα τη δυνατότητα να παρατηρήσει πώς λειτουργεί ο στρατός των ΗΠΑ υποπίεση. Και επισημαίνουν αναλυτές πως το Πεκίνο ίσως υπερεκτιμά τις δυνατότητες του και υποτιμά τις συνέπειες μιας σύγκρουσης με την Ουάσιγκτον. Είναι ανοιχτό ένα θέμα σύγκρουση με την Ουάσιγκτον. Θέλω να πω, εντός εισαγωγικών, ούτε καν εχθρό δεν χαρακτηρίζαμε την Κίνα έναντι της Αμερικής. Λέγαμε ότι είναι ο αντίπαλος. Έχει αλλάξει κάτι?
Νομίζω ότι το ζήτημα των Συνοαμερικανικών σχέσεων είναι το πιο σημαντικό για την παγκόσμια σταθερότητα αυτή τη στιγμή. Και ας ελπίσουμε ότι ανεξάρτητα από το ποιος θα είναι πρόεδρος στην Αμερική, δεν θα φτάσουν τα πράγματα στα άκρα για να μιλάμε για σύγκρουση μεταξύ των δύο, διότι αν γίνει κάτι τέτοιο, προφανώς θα ανοίξει ο δρόμος, δυστυχώς μου το λέω, για τρίτο παγκόσμιο
πόλεμο.
Εννοείται,
εκεί θα είναι το κομβικό σημείο.
Άρα λοιπόν θεωρώ ότι επειδή υπάρχει διάλογος και υπάρχει διάβλος επικοινωνίας, ακόμα και σε δύσκολες περιόδους μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, ότι δεν θα φτάσουν τα πράγματα στα άκρα. Υπάρχουν τα προβλήματα και στη νότιο Συνική θάλασσα και στο στενό της Ταϊβάν. Όμως αυτά τα προβλήματα υπάρχουν εδώ και αρκετά χρόνια και έχει βρεθεί, εν πάση περιπτώσει, ένας τρόπος να είναι διαχειρίσιμες οι εντάσεις, αν μπορώ να το πω έτσι. Δεν θεωρώ ότι θα πάμε ξαφνικά σε μια επίλυση των διαφορών, αλλά νομίζω ότι υπάρχει πρόθεση και από την Κίνα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην φτάσουν τα πράγματα στα άκρα.
Παραμένει η Ταϊβάν, την αναφέρατε μόλις τώρα, την ανέφερε και ο Δημήτρης νωρίτερα, ως ένα πιθανό σημείο ανάφλεξης ενδεχόμενο σενάριο σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, γιατί ο πρόεδρος Σι Τζινπινγκ δεν έχει αποκλείσει τη χρήση της στρατιωτικής βίας.
Ναι, είναι το πιο δύσκολο ερώτημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή για τις διεθνείς σχέσεις. Νομίζω ότι δεν βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στα πρόθυρα ενός πολέμου στο στενό της Ταϊβάν.
Και μάλιστα, αλλά συγγνώμη που θα σας διακόψω, πολλοί διερωτώνται πώς η Κίνα δεν αξιοποίησε αυτήν την, επιτρέψτε μου την έκφραση, αναμπουμπούλα για να καταλάβει την Ταϊβάν.
Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση και μου δίνεται πάλι την ευκαιρία να πω ότι η Κίνα δεν σκέφτεται όπως η Αμερική ή και όπως η Ρωσία. Έχει τη δική της προσέγγιση. Σωστά. Και ο χρόνος λειτουργεί υπέρ της.
Και επίσης,
υπάρχουν και άλλοι τρόποι.
Ναι, και ναι. Υπάρχει και η λογική που έχει διατυπωθεί πολλές φορές, ότι μια επέμβαση της Κίνας στην Ταϊβάν θα ήταν η αρχή του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου.
Αυτό το είπε ο κύριος Τζογόπουλος τώρα. Ναι.
Σωστά το λέτε, και ξέρετε, ο πρόεδρος Biden ήταν και ο πρώτος ο οποίος είπε ότι σε περίπτωση πολέμου οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν στρατιωτικό ρόλο. Ο πρόεδρος Τραμπ φαίνεται να μην έχει ακριβώς την ίδια προσέγγιση με τον πρόεδρο Biden, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ενδιαφέρονται για την Ταϊβάν. Εξακολουθούν να πουλούν οπλικά συστήματα. Όμως ξαναλέω ότι η Κίνα θα προσπαθήσει να πετύχει αυτό το οποίο θέλει με μη στρατιωτικό τρόπο, διότι έχουμε μιλήσει για το Ιράν, ενδεχομένως θα μπορούσαμε να έχουμε μιλήσει και για την Ουκρανία. Οι πόλεμοι τη σημερινή εποχή πολύ δύσκολα μπορούν να αποφέρουν πολιτικά αποτελέσματα, όπως βλέπουμε, και αυτό το γνωρίζει πάρα πολύ καλά η Κίνα.
Mm-hmm. Τι προσδοκά λοιπόν ο πρόεδρος Τραμπ από αυτό το ταξίδι στην Κίνα?
Νομίζω ότι η βασική του επιδίωξη είναι μια παράταση της εμπορικής εκεχηρίας που επετεύχθη πέρσι τον Οκτώβριο, όταν συναντήθηκαν οι δύο ηγέτες, ο Τραμπ με τον Σι Τζινπινγκ, στην Νότιο Κορέα, έτσι ώστε να μπορέσει να πει και κάτι στους Αμερικανούς πολίτες εν όψη και των ενδιάμεσων εκλογών. Αυτό θα αφορά προφανώς και την τεχνολογική συνεργασία, θα αφορά και τις επενδύσεις. Mm-hmm. Ο πρόεδρος Τραμπ θα πάει στο Πεκίνο μαζί με πολύ σημαντικούς επιχειρηματίες, από την Nvidia και την Apple.
Ακριβώς.
Μέχρι την Boeing
και
να τη
πούμε, μια και το λέτε αυτό, ότι και οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία για τους κυβερνοκινδύνους που εγκυμονούν οι προβολή των νέων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης την επόμενη χρονιά. Και βλέπω επίσης στα δημοσιεύματα ότι σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ, λέει, θα αποκαλύψει και εκτελεστικά μέτρα σχετικά με την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης λίγο πριν ταξιδέψει στην Κίνα. Δεν είναι μικρό θέμα, είναι ίσως ίδια σημασίας με τον πόλεμο στο Ιράν το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης.
Όχι μόνο δεν είναι μικρό θέμα, θα έλεγα που σωστά το λέτε, ίσως και μεγαλύτερη σημασία. Γι' αυτό και από το 2024 υπάρχει και κοινή διακήρυξη Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι ώστε να χειριστούν με σύνεση το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης και κυρίως το πρόβλημα της στρατιωτικοποίησης, η οποία υπάρχει στη σημερινή εποχή.
Αυτό είναι επίσης ένα κάθε μεγάλο το πρόβλημα της στρατιωτικοποίησης.
Και αν βάλουμε και στην εξίσωσή μας ότι από την αρχή του χρόνου απαγορεύονται στην Αμερική τα προϊόντα της DJI, υπό το φόβο ότι μπορεί μέσα να έχουν τέτοιες τεχνολογίες που να μπορούν να λειτουργούν ως παρακολούθηση επί αμερικανικού εδάφους, καταλαβαίνει κανείς τι μπορεί να σημαίνει το μέλλον για το μέλλον.
σωστά το λέτε και θα έλεγα ότι υπάρχει κοινή βούληση μεταξύ των δύο πλευρών, παρά την έλλειψη εμπιστοσύνης που υπάρχει προφανώς, να μην φτάσουν τα πράγματα στα άκρα. Δηλαδή επιμένω σε αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι και οι δύο γνωρίζουν ότι αν τα πράγματα φτάσουν στα άκρα, τότε δεν θα υπάρχει επιστροφή.
Ναι, και φαίνεται αυτό, κύριε Τζογόπουλε, εάν γυρίσουμε λίγο πίσω στην αρχή της θητείας αυτής, της δεύτερης θητείας Τραμπ, πόσο επιθετικά ξεκίνησε ο πρόεδρος Τραμπ, ειδικά σε σχέση με την Κίνα αλλά και με την Ευρώπη. Σας θυμίζω το θέμα των δασμών. Πώς ξεκίνησε και πού έχουν φτάσει τώρα ο τρόπος για να συνεννοούνται, είναι στην κατεύθυνση που μόλις τώρα μας περιγράφεται.
Ναι, και νομίζω ότι είναι μονόδρομος το συγκεκριμένο πράγμα. Η Κίνα είναι μια χώρα η οποία διεκδικεί τη θέση της στο παγκόσμιο σύστημα. Έτσι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, με ΑΕΠ σχεδόν 20 δισεκατομμύρια
δολάρια. Μέχρι στιγμής.
Σωστά το λέτε, και ανεβαίνει διαρκώς.
Έτσι, γι' αυτό το λέω.
Εκ των πραγμάτων θα πρέπει να υπάρξει μια συμβίωση μεταξύ των δύο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος πέραν αυτού, εφόσον βέβαια ενδιαφέρομαστε για την παγκόσμια σταθερότητα και
και επίσης και οι δύο χώρες, νομίζω, κύριε Τζογόπουλε, ότι βρίσκονται μπροστά σε μία πρόκληση ενός νέου πολυπολικού συστήματος που θα πρέπει και οι δύο να δουν πώς θα τοποθετηθούν.
Βεβαίως, με τη διαφορά βέβαια ότι αυτό βολεύει την Κίνα, ενώ για τις ΗΠΑ είναι κάτι διαφορετικό, καθώς είχαν συνηθίσει να είναι η υπερδύναμη.
Έτσι.
Όχι ότι δεν είναι πλέον η υπερδύναμη, αλλά προφανώς είναι άλλο να υπάρχει μέσα στον κόσμο και η Κίνα.
Το ενδιαφέρον είναι ότι η Κίνα δεν απειλείται από πολιτική κατάρρευση του καθεστώτος, διότι κατάφερε και έκανε τον καπιταλισμό κρατικό καπιταλιστικό κομμουνισμό. Οπότε είναι εξασφαλισμένοι από αυτό.
Αυτή είναι και η μεγαλύτερη πρόκληση για τη δημοκρατία που υπάρχει τη σημερινή εποχή. Δηλαδή η επιτυχία της Κίνας με έναν διαφορετικό τρόπο διακυβέρνησης, πώς μπορεί να είναι αντιμετωπίσιμη από τη δημοκρατία με δεδομένες τις αξίες τις οποίες έχουμε, γιατί εμείς προφανώς δεν θέλουμε να αλλάξουμε το σύστημα.
Γι' αυτό και καθένας πρέπει να διαβάζει καλά την Κίνα, κύριε Τζογόπουλε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά, κύριε Τζογόπουλε. Γεια σας, γεια σας.
Και όποιος έχει ταξιδέψει στην Κίνα έχει δει
να
και
πούμε ποιος είναι.
Να πούμε.
Δεν οφείλουν να ξέρουν.
Ότι ήταν.
Πάντα και στην
λοιπόν,
μέση
είναι διεθνολόγος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας.
Αυτό.
Ο κύριος Τζογόπουλος. Και λέγαμε πριν, όποιος έχει ταξιδέψει στην Κίνα και τώρα και παλαιότερα έχει δει και τις αντιθέσεις που υπάρχουν στο Πεκίνο και σε άλλες πόλεις και τις μεγάλες αντιφάσεις, αλλά και την ευφυΐα του καθεστώτος, βλέποντας τις αλλαγές και την κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ και της Σοβιετικής Ένωσης, να όλα αυτά που οι άλλοι κατέρευσαν για να τα γευτούν, να τα ενσωματώσει το ίδιο το καθεστώς για να γλιτώσει την κατάρρευση και την κλίτωση.
Η Κίνα παραμένει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα χώρα. Έχω πάει στην Κίνα. Οι αντιθέσεις είναι λογικό να υπάρχουν, γιατί είναι μια χανής χώρα.
Όχι, εγώ σου λέω και μέσα στο Πεκίνο.
Ναι, όχι, στο Πεκίνο. Δηλαδή, όπως μου έλεγε ένας φίλος ο οποίος ζει στο Πεκίνο, Ευαγγελία, μην κλείσεις ποτέ ραντεβού μπροστά σε οικοδομή στο Πεκίνο. Ναι. Γιατί είναι πάρα πολύ πιθανό, όπως το λέω, ότι ακριβώς την επόμενη μέρα αυτή η οικοδομή να έχει άλλη πρόσωψη.
Το έζησα. Εγώ πήγα στο Πεκίνο. Και απέναντι από την απαγορευμένη πόλη ήταν το μεγαλύτερο κατάστημα της Louis Vuitton και της Chanel, και ένα χιλιόμετρο μετά ήταν παράγκες.
Ναι. Αυτά έχουν τελειώσει. Δηλαδή, τώρα αν πας, μπορεί και να μην τα βρεις. Αυτό θέλω να πω. Είναι μια χώρα και το Πεκίνο και όλες οι μεγάλες πόλεις, και η Σαγκάη επίσης που είχα πάει, αλλάζει με τέτοια ταχύτητα, γιατί αλλάζει και η κοινωνική διαστρωμάτωση, και σε αυτό που λέγεται οικονομικό παιχνίδι διευρύνεται η κοινωνική βάση. Τα πάμε όλα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Οι συστημικές τράπεζες έχουν χρηματοδοτήσει πολλά σχολεία και πέρυσι, ωραιότατα λοιπόν, μπράβο στις συστημικές τράπεζες, ας το κάνουν και αυτό, γιατί διαβάζουμε και για τα κέρδη τους και είναι ένα μείζον θέμα, ας γυρίσουν και κάτι, θέλω να πω, στους πολίτες που τις στηρίξαμε. Και λέει ένας άλλος φίλος ακροατής, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η επίσημη απάντηση της Ουκρανίας, που θα πρέπει να αποφασίσει αν θα είναι με την νομιμότητα ή με τον αναθεωρητισμό που η ίδια υφίσταται. Βάζετε πολλά θέματα τώρα. Θα τα δούμε όλα αυτά. Γιατί να είναι βρεθεί στη Λευκάδα. Έχετε πολλά ερωτηματικά σε σχέση με τον ντρόουν. Λογικό είναι και εμείς έχουμε. Γι' αυτό το κάναμε πρώτο θέμα. Mm-hmm. Θα περιμένουμε τις απαντήσεις. Και επίσης, επειδή ο Δημήτρης ρώτησε τον κύριο Γκίκα, φαντάζομαι και έτσι πρέπει να είναι σε όλες τις σοβαρές χώρες. Ένα μέρος των πληροφοριών θα μάθουμε και κάποιες άλλες δεν μπορούμε να τις μάθουμε.
Προφανώς.
Γιατί κάθε φορά είμαστε και περίεργος λαός. Ζητάμε να ξέρουμε όλα. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα. Ας τα ξέρουν τουλάχιστον όσοι ενημερώνονται τα κόμματα. Οι πολιτικοί αρχηγοί βεβαίως.
Δεν πρέπει να τα ξέρουμε όλα, ιδίως όταν είναι θέματα εθνικής ασφάλειας.
Λοιπόν, ακριβώς. Άντε, αύριο πάλι. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια χαρά.
Καλό μεσημέρι. They seem so hard to find. I tried to reach for you, but you have closed your mind. Whatever happened to our love? I wish I understood. It used to be so nice. It used to be so good. So when you near me, darling, can't you hear me? What happened to our love? It is